Du, jeg lurer på så mye. Om tro, om kirka, gudstjenesten og egentlig alt som står i Bibelen. Og biskopen har sagt ja til å svare på alle spørsmålene mine. Jeg heter Benedikte, biskopen heter Ragnhild. Velkommen til Benedikte og biskopen.
En podcast av Bjørgvin Bispedømme.
Og så har vi med en gjest i dag. Det er Tore Skjæveland, som er kirkefagsjef. Temaet i dag er liturgi i hovedgudstjenesten. Og begge disse ordene tror jeg vi må forklare etterpå. Men det er grunnen til at vi har invitert til deg, Tore, for du har jobbet masse med liturgi. Du er prest, teolog, master i retorikk, og har jobbet masse med preken og hatt kurs om preken for prester. Og så er du ganske nerd på liturgi. Og godt at du kan være med.
Ja. Så har jeg hatt hovedansvaret for å lese gjennom alle liturgiene som menighetene sendte inn når det ble ny gudstjenesteliturgi. Da skulle de lage sin lokale variant, eller vise sine lokale valg. Og noen måtte lese gjennom alle det.
Noen måtte lese gjennom alle. Når var det?
Det var i 2011 første gang, og så var det også en ny runde i 2017.
Ragnhild, du kan først forklare, hva er hovedgudstjenesten?
Hovedgudstjenesten, det er den gudstjenesten som Kirkelyn feirer på søndag. For det er søndag som er selve gudstjenestefeiredagen. Men den kan være til ulike tidspunkt, men det er den samlingen som Kirkelyn har på søndag.
Må ikke være klokka 11, altså?
Nei, det kan ikke.
Men for søndag, liksom, det er egentlig første dagen i uka.
Ja, det er det, og det er jo den dagen Jesus sto fra de døde, og det er samlingsdagen for de kristne. Og det har det nok vært helt siden de aller første kristne, at det var på oppstandelsesdagen en samlet seg. Og så har jo det i vår kontekst vært til at det er den dagen en har fri, for da skulle en gå til gudstjeneste. Og så det er jo interessant i vår multikulturelle sammenheng nå, at andre som hører til andre religioner har jo sin helligdag på andre ukedager enn det vi har, men søndagen er jo rekna fortsatt som vår helligdag i uka. Ja, men tenk på muslimene, det er jo fredag.
Ja,
men det er jo ikke noe fridag. Men just er søndagen for det aller, aller fleste en fridag, og da går en til kirke.
Fint. Så går vi til det store spørsmålet, det begge kan gjerne svare, men hva er liturgi?
Der har jeg min private teori, og det er for det første så liker jo folk å gjøre ting om igjen. Altså slik at jeg tror at mye av det liturgien ble slik, fordi at dette gjorde vi, og dette var fint. Og så kom de jo, første kristne, de kom jo fra en jødisk kontekst, da de hadde sine gudstjenester i synagogen, så de var vant til å gjøre ting i en viss rekkefølge, at en alltid skulle lese sånn eller å be sånn, og så fortsatte de med det. Og så ble det etter hvert som kristendommen spredde seg utover, så ble det forskjeller lokalt sett. Og så har jeg tenkt på det at en del av elementene kom inn fordi folk opplevde at dette brakte de nærmere Gud. Altså lovsynger på den måten, be på den måten, det funker på en måte som gudstjeneste, og så fortsetter de med det. Slik at jeg tenker at den gamle tradisjonen med gregoriansk sang, der en sang salmetekstene, så opplevde de at dette var veldig meningsfullt. Dette brakte de nærmere Gud.
Gregoriansk sang.
Det er en måte å synge på, som biskopen sikkert kan forklare bedre enn meg.
Okay. Det er den gamle måten å synge på som man gjorde i klostrene, rett og slett. Ja. Og gregoriansk, det var fordi at det var en pave som heter Gregor, som sa at dette var måten han skulle be på. Så det er en sånn syngemåte, da.
Ja, er det som det, å messe på en måte?
Ja, det er på en måte å messe. Det er at i stedet for å lese en tekst, så synger den.
Ja.
Og jeg har jo tenkt at det var hensiktsmessig også, fordi en hadde jo ikke høgtalere eller lydanlegg, men den når jo mye lenger frem hvis en kan synge det. Så gregorianikk, det er liksom den måten å synge på, be på, som Tore sier.
Ok.
Og så er det jo et poeng der at det var en pave som sa det, og sånn tror jeg liturgien ble mer fastere, for noen sa at ja, nå har vi gjort det sånn, nå bestemmer vi at sånn skal det være hos oss. Og det var ofte biskopene lokalt, eller prestene som lagde det slik, og jeg tror igjen så en vanemenneske, så dette funker hos oss, og så ble det sånn.
Men ordet liturgi, det kommer fra gresk, leiturgeia, tror jeg kanskje, og det betyr tjeneste, så det jo en måte å fastsette vårt gudstjenesteliv, da, vår tilbedelse.
Ja, for heter det egentlig Guds tjeneste?
Jo, tjene Gud altså, gjennom den måten du tilber på.
Men hvorfor heter det ikke Guds feiring? For,
ja, på en måte? Altså, det ikke sant. Ja, det kan vi jo komme tilbake til, men, ja. Men det jo, kyrkjelyn kommer jo ikke sant, med seg selv, med en tenker at den legger seg selv på en måte framfor Gud, og sånn sett det en tjeneste også.
Og så har vi jo i engelsk ordet worship, som mer feiring enn tjeneste.
Ja, det sant.
Ja.
Jeg har tenkt at denne episoden skal hede «Må man være teolog for å få noe ut av gudstjenesten?» Og så har jeg, det jo kanskje ikke så veldig pedagogisk å svare på det med en gang, men jeg tror jeg gjør det likevel og sier at nei, det må man jo ikke. Jeg ikke teolog, og jeg synes gudstjenesten helt fantastisk. Mm. Men nå jeg jo ikke teolog, så jeg kan jo ikke svare på om det, men jeg vil jo tro at man får mer ut av gudstjenesten jo mer man vet av det man står og synger, eller sier, eller hører presten si. Kanskje. Jeg vet ikke, Ragnhild, tror du når du sitter i menigheten som en del av menigheten og hører på, tror du får mer ut av gudstjenesten enn den som sitter på siden av deg?
Det farlig å spørre meg, for det alltid farlig å spørre deg som i samme business, ikke sant? Fordi at jeg tenker, nei, men det ville gjort sånn, og det ville gjort sånn.
Ja.
Det en fare. Mm. Men jeg tror at vi har ulikt utbytte av gudstjenesten. Og vi vet jo at barn har jo stort utbytte av å feire gudstjeneste, gjenkjennelsen i leddene. Jeg var i gudstjeneste på søndag, da var det et barnekor som gjorde bevegelser til de ulike leddene i gudstjenesten. De var jo kjempeflinke og gledet seg til å gjøre det. Mm. Vi vet at mennesker med nedsatt funksjonshemming har jo veldig glede av å være i gudstjeneste, det gjenkjennende, det som repeterer seg. Og når vi ute og reiser eller går i ulike kyrkjer, så leter vi jo ofte etter det vi kan kjenne igjen. Fordi det gir en slags ordning i vår gudstjeneste. Da. Det gir en rytme, det gir en gjenkjennelse, som jeg tror er veldig viktig.
Ja, veldig enig.
Ja, jeg tror særlig det med barna. Så dotteren min, hun var liten, kanskje 3 år eller noe sånt, så satt hun på fanget til bestemor i en gudstjeneste, og så sier hun sånn gledestrålende, nå er det bare nattvergen igjen. Og da var hun jo helt inne i hva som skulle skje.
Ja, det er veldig fint. Ja.
Nei, så jeg tror vi alle kan ha ulikt utbytte av det, men glede av det tror jeg veldig mange kan ha.
Mm. Det tror jeg også.
Og så tror jeg det at mange vil oppleve at de vokser inn i gudstjeneste. Altså, jeg husker jeg gikk til gudstjeneste som konfirmant. Det var masse ting som jeg ikke forstod. Men etter hvert, så, når du har vært der et par ganger, så plutselig oppdager du at oi, den formuleringen der, den betyr jo noe. Det er ikke bare noe en sier, sånn at den vokser inn i det. Og så er det nok sånn at for prester så kan liturgien være ekstra kjekk fordi en gjør det, altså en sier det, en bruker kroppen, altså presten får lov å knele ved alteret under synsbekjennelsen, vender seg og løfter armen under velsignelsen, og da vokser en litt inn i det, da blir det mer meningsfullt. Så jeg har jo, det er vanskelig å måle det, men en prest som lever seg inn i liturgien, så tenker at dette er ikke ord som blir sagt, dette er ord som blir levd og uttrykt fordi dette er viktig for den presten. Du hører forskjellen. Altså, det blir mer levende når det ikke bare er ord på et papir, men det er ord for hjertet.
Det er veldig sant. Det var fint. Kan vi ta det litt sånn A til Å, denne liturgien? Først har jeg bare lyst til å si det, nå skal vi snakke om den i hovedgudstjenesten, men det finnes jo liturgi for alt mulig rart. Gjør det ikke det? For vigsling, for gravferd, for altså det Ja. Det er ikke så mye som er tilfeldig. Det er de fleste handlinger er bestemt for. Eller stemmer det?
At ja, i vår kirke er det sånn. Og det er jo også sånn at det vi har av liturgier som er gyldige nå da, jeg har vist deg litt gammel bok her, men du har den mest oppdaterte, det er, altså liturgi i vår kirke, det er lære. Sånn at det vi gjør i gudstjenesten i det liturgiske leddet, det er også det vi har som vår lære. Så når vi for eksempel kommer til det leddet som vi sier, du Guds lam som bær all verdens synd, så er det er lære i vår kirke. Det er sånn vi tenker om Jesus. Vi skal komme tilbake til det. Men det er viktig, og det blir derfor så blir det vedtatt i kirkemøtet og av biskopene, sånn at det er liksom vedtatt på høyeste hold. Og så har vi jo rom i gudstjenesten for å utforme bønner og preiker, selvsagt. Og vi har noen sånne rom, men det faste leddene våre, det er vedtatt, og det skal vi holde oss til, vi som er presta i den norske kirka. Når det er den og den type gudstjenester, som vi kan ikke bare finne på. Men det gjør jo at vi kan hvile i det og vite at det vi gjør er liksom, det er gjennomprøvd og det er solid. Det, også som Tore sier, det å leve seg inn i det gjør jo at det blir fornyet. Så det skjer jo. Det liksom skjer her og nå.
Ja, det er levende. Men jeg tror vi må ta akkurat det med, ja, det er bestemt fra høyeste hold, kirkemøte og biskopene, men det må vi gjøre litt kort, men hva er kirkemøte? Hvem utgjør kirkemøte?
Kirkemøte blir valgt, det er egentlig bispedømmerådene som blir valgt i hvert bispedømme, og så møtes de en gang i året, og da er de kirkemøte og bestemmer.
Vi kaller det for den norske kirka sitt storting.
Det er som storting.
Ja, det er født vi som storting. Ja.
Veldig fint. Ja, det er godt beskrevet. Og der deltar jo alle biskopene også. Ja. Flott. Nei, men da begynner vi på selve liturgien. Hva må til for at det er en gudstjeneste?
Strengt tatt, så da snakker jeg ikke i den norske kirka, men liksom gudstjeneste, en kristen gudstjeneste, så må det være at den hører Guds ord, og at den ber.
Ja.
Det tror jeg det er hovedkomponentene som må være der.
Og
det vil jeg si. Altså, det som Ragnhild sier er jo riktig, for det er to bevegelser. Det er en der fra oss til Gud, våre bønner og salmer, for eksempel, og så er det fra Gud til oss, altså gjennom ordet som blir forkynt, gjennom nattverden.
Og gjennom ordet, bibelteksten.
Bibelteksten blir lest, og den blir som regel lagt ut. Og det nattverden og dåpen, det er fra Gud til oss. Og så er det svar i trovekjenning, i salmer, i bønner. Så det er litt sånn fram og tilbake.
Ja, toveggs.
Ja. Ja. Og da presten snur seg litt sånn etter hva det...
Hvis han har en sånn kirke at han står liksom og ser mot altertavla, eller snur seg og ser mot kirkelyen. Noen kirker nå så har den jo et alter som er et bord der presten står bak, så da ser han jo på kirkelyen hele tiden. Og det er noe av det litt nye som kom. Da snur han seg ikke. Mange nye kirker er jo sånn.
Ja, ikke sant.
Så da må han heller liksom kanskje tenke den bevegelsen på annen måte da.
Det visste jeg ikke. Men går det an å gi en sånn oversikt sånn, over hvilke ledd før vi begynner? Altså går det, hvor mange ulike liturgiske, for man snakker om liturgiske ledd.
Det gjør jeg. Så Tore kan si mer om det er enkelte ledd, men det som var litt nytt, eller det som var en ny stadfesting på et vis, når en dreier med gudstjenestearbeidet som du nevner i 2011-2017, og en begynte med det i 2008, og da var det faktisk ungdommene i kyrkja som sa, nå må vi få gjort noe med gudstjenesten, den er litt for tung, slik som den er, og det satte i gang en stor gudstjenestereform. Og da fikk en liksom sagt at en gudstjeneste, vår hovedgudstjeneste, må ha 5 liksom punkt i gudstjenesten, og det er 5 punkter kaller en til sammen for en ordo. Altså det må være litt orden, tenker jeg da, det må være oversiktlig. Og en ordo, den skal da inneholde 5 ting, og det er samling, at kirkelyden kommer sammen, at vi liksom sier noe om hvorfor vi er her, og hvordan vi er ærende vårt. Og så er det ordet. Vi må høre fra Bibelen, vi må få høre preika, og vi må få gi vår respons på det. Og så er det bønn, forbønnen, som jo er en veldig viktig del. Da er det vår henvendelse til Gud. Og så er det nattverden, Og så det sendelsen, altså når vi skal utatt I verden, når vi har vært I kyrkja og fått blitt liksom utrustet til å komme ut igjen, for vi skal jo ikke være I kyrkja hele tiden, vi skal jo være ute I familien, I samfunnet. Og så jeg var til og med I et av de utvalgene som jobbet med denne ordoen I den tiden, men jeg var så uheldig, holdt på å si, eller heldig, at jeg jobbet med dåp. Så jeg var med og lagde den dåpsliturgien. Men da, husker jeg meg, hadde jeg et møte, og nesten kranglet med de andre, fordi at vi ville at dåp også skulle være en selvstendig del inni disse fem, at det skulle bli seks. For dåp jo så viktig. Ja. Men det fikk vi ikke de andre med på, så dåpen må liksom inn I, under et av disse punktene da. Vi kan komme tilbake til hvor den igjen.
Men det kan man, en kan nesten velge det litt.
Ja, en vil vel anbefale en fast plass. Men, okay. men en sier jo noe, det en sier da, at det trenger ikke være dåp for at det skal være en fullstendig gudstjeneste, men det en gudstjeneste, og så dåpen en del av det. Så disse fem leddene må være med.
Ok, ja. Ja.
Men dåpen litt interessant, fordi at tidligere så var dåp etter preika det vanlige. Så førte denne gudstjenestereformen til at nå stort sett de aller fleste har dåpen I begynnelsen, og det et teologisk poeng, fordi at dåpen jo det som setter oss inn I Guds rike, altså barn blir døpt, og det det første som skjer I kyrkja. Dermed så det en fint poeng at det skjer I begynnelsen av gudstjenesten.
Ja, det var jo fint sånn ja. Teologisk også. Mm. Jeg var bare veldig fornøyd når min sønn ble døpt her, for liksom, at det var tidlig.
så, om jeg kan snakke mer om dåp, så kan vi si noe mer om hva det betyr egentlig også, at den kommer da. Mm. Ja. Men disse fem tingene må være der.
Yes.
Mm. Og, men det med dåpen viser jo at en del av gudstjenesten dramaturgi, altså ting skal ikke bare komme hultet I bultet, men det skal være en rekkefølge, det en utvikling. Og det jo dette ordet ordo, et veldig tydelig signal om at her må det være en skikkelig rekkefølge på ting som bygger på hverandre. Mm. Og noe av det nye som kom, eller noe av det gamle som kom tilbake igjen til gudstjenesten en sånn startbønn. Altså I gudstjenesten før 1977 så var det en klokkerbønn. Altså det aller første som skjedde var at klokkeren ba I bønn fra kordøra. Herre, jeg kommer inn I dette ditt heilage hus, begynte den. Oh. Og den var på en måte teppefall. Nei, teppe går opp. Da blir vi samlet. Ja, det det vi Nå samles vi, og nå starter vi. Og det kom inn igjen I gudstjenester I 2011. Da kaltes det samlingsbønn. Da kom det litt senere, altså da hadde en sunget salme først og litt sånt. Men igjen så det samme.
Ja, var det klokkeren som
Nei, da var det, ja da kan det være klokkeren, det kan være en medlidjør, det kan være presten som ber en bønn ved begynnelsen av gudstjenesten, som liksom skal samle oss. Altså en kommer fra hver sin plass, og så skal en samle seg til gudstjeneste.
Ja, var det det første?
Ja, det det samling. Ja. Altså den, jeg tenker liksom, nå vi her, nå må vi I gang.
Og det litt av det samme som skjer på teater. Hvis du har lagt merke til veldig ofte på teater, så slukker de lyset, og så tar de det på igjen. Altså det signal. Har du ikke vært med på det?
Nei. Ja,
på noen teater har de sånn, bare for å gi et signal, nå forlater en hverdagen, og nå begynner det.
Ja.
Og det liksom sånn...
Det litt,
ja, nå vi I gang. Nå det samling.
Ja. Teppet går opp, ja.
Så det det første som skjer. Ja, da har jeg noe, som du sier, da har jeg gjerne sunget en salme. Vi går gjerne inn, de som skal delta prestene, konfirmantene kanskje som skal være med å hjelpe til dåpsfølge. Hvis det skal være dåp, så går en inn I prosesjon. Og liksom går inn og finner plassene sine. Kyrkjelyen står, vi synger den første salmen. Mm. Og den første salmen skal jo gjerne være litt sånn festlig kanskje, eller si noen ting om ja, hva for tid I kyrkjeåret det om det jul eller påske eller god det og så vi I gang der og så det noen som ber den bønnen ja.
Men det samling, altså dette det første punktet
dette, nå snakker vi om samling
dette,
kan vi snakke samling en stund
ja. Samling.
Med sifra når vi går over til nytt punkt nå. Så det skjer. Først jo kanskje presten helsa velkommen nå. Mm. Det heter å intimere. Det synes jeg litt rart ord, men det heter å intimere. Det jo liksom intim. Det betyr jo å komme litt sånn nær, kanskje. Men da ønsker presten velkommen. Og jeg lærte den første prestejobben. Nei, det var når jeg kom til Nidarosdomen. Biskopen der, han var veldig opptatt av at når vi skulle åpne gudstjenesten da, sånn åpne, erklære for åpnet, så skulle vi aldri si velkommen. til gudstjeneste, for det veldig mange som sier det, velkommen til gudstjeneste I dag. Men hvis du sier velkommen, så sier du noen, så sier du noe om at det en som hører hjemme her, og så kommer det andre som gjester. For når du sier velkommen, så ønsker du noen liksom inn I huset ditt, da jeg vært og tek imot. Ja. Så han sa alltid, nei, vi skal ønske hverandre vel møtt, for her møtes med alle for Guds ansikt.
På like linje, liksom.
Ja. Så det har jeg tatt med meg, faktisk. Det,
ja, du sier vel møtt.
Ja, jeg sier vel møtt.
Det veldig fint.
Ja, jeg gjør det. Men jeg har lyst til å snakke med presten om det, for det jo veldig mange som sier velkommen. Og det ikke noe rart, for du vil jo at folk skal kjenne seg hjemme, og så det noen dopsfølger, ikke sant, og så det noen konfirmanter. Du vil liksom ta deg inn, og at jeg skal kjenne at det velkomne.
Ja. Jo, men, ja. men jeg har jo hørt det mange ganger, pressen sier, og særlig velkommen til dåpsfølget.
Ja, det akkurat det. Og da frammen gjør du deg litt, ikke sant?
Du gjør det. Ja. Da blir det veldig sånn, og menigheten som alltid pleier å være der, og nå, velkommen til dere som her.
Ja, og de litt spesielle gang, I dag.
Ja. Men de jo det fordi at de har en spesiell rolle den dagen.
Men da kan pressen si litt om dagen, og om det noe spesielt vi skal ha fokus på, eller noe sånt, og det bør ikke være for langt da.
Nei.
Mange prester som tenker at her har vi muligheten til å si mye.
Det skal ikke være en preken, det skal være en... Men denne hilsenen her, altså, nåde være med dere?
Ja, da kan han velge to forskjellige. Han kan si nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus, som jo et bibelsitat fra 1. Peters brev, ikke det? Det tror jeg fra
Peters... Paulus sin...
det Paulus sin? Ja, det Paulus, unnskyld. Men han kan også si I navnet åt Faderen og Sonen og den Hellige Ande.
Ja.
Det to han kan velge. Jeg synes ofte det fint også. Men det kan jeg si. Og så det noen som ikke sier noe I det hele tatt, men lar en medliturg, altså en som medhjelper, gå rett på samlingsbønne. Det går også an.
Mm.
Mm. Og det kan være litt fint, så kommer man liksom I gang.
Mm.
Ja.
Mm.
Det synes jeg egentlig ganske fint det. Ikke drøye for lenge der.
Nei, bare sette rett I gang. Men nå sa du med liturg, du må nesten forklare det også.
Ja, altså liturg jo en tjener da, hvis liturgi tjeneste. Så det en medhjelper. Altså liturgen ofte den som liksom sjefen, og det jo presten, og så det medliturger. Og det kom også inn I dette siste gudstjenestearbeidet som du var med I, Tore, med at den tenker mye mer aktivt om at det skal være andre med I Det skal være andre med I gudstjenesten, ikke bare presten, for vi jo både der som vigda, altså vi som har disse båndene på, som vi snakket om sist, ikke sant? Men det skal også være frivillige fra kyrkelyen, I alle aldre,
det
kan det være.
Fint. Sånn rent praksis, så står det ofte I hvis program og sånn, så står det ML, kanskje, som betyr medliturg. Da det medliturgen som snakker.
Ja.
Og så står det kanskje L bare på liturg, som presten snakker, og så står det kanskje A for alle. Da kan alle snakke. Det ikke alltid lett å vite når man skal snakke, ikke? Synes jeg ikke.
Men da kan medliturgen be samlingsbønne, det fint.
Og var det, da, dette var samlinga?
Å nei, vi ikke ferdig med den.
Okay.
Du får ta neste, da kommer vi dit da kanskje, I altså, punktet.
Da kommer vi til vanligvis synsbekjennelse. Eller synsvikjenning, men det vanligvis så kom, før så kom det alltid der. Nå kan menigheten velge å ha det etter preika, altså som første del av forbønna, men min erfaring at de fleste har valgt å ha det der de var vant til å ha det.
Jeg tror ikke det mange som har det. Ja, jeg har ikke oversikt her helt, men det ikke opplevd så mange som har det etter preika. Men vi liksom blir ferdig med det.
Ja. Og da, det som den gode teologiske tanken med det at vi kan komme inn og så kan vi legge fra oss hos Gud. Altså det vi bærer på kan vi legge fra oss I begynnelsen av gudstjenesten og få Guds tilgivning. For da sier presten, la oss bøye oss for Gud og sanne syndene våre, eller be om tilgivning. Det ulike formuleringer der. Og så det kommet inn et nytt element I gudstjenesten, nemlig at etter at den har bedt synsbekjenninger, så det et løftesord. Altså der,
løftesord?
Ja. Det vil si at det Guds løfte om tilgivning. Altså for eksempel så kan en si, her står det fra salmen 103, så høy som himmelen over jorda, så veldig hans miskunn over de som frykter han. Så langt som øst fra vest tar han syndene våre bort fra oss. Det for å altså på en måte et svar på synsbekjenning og si at ja, når du har bedt om tilgivning for synder, så har Gud hørt deg.
Og da du får du tilgitt.
Ja.
Ja.
Hva kan jo minne om sånn som du ser på filmer med sånn skrifte i den katolske kyrkja der som går inn i en sånn liten boks, ikke sant?
Mm.
Og så sier de Father, forgive me for I have sinned.
Ja.
Og så får de synstilgivning. Dette er jo et litt mer allment, men det er jo det, det samme at Gud har lovet, som Tore sier, at vi får tilgivning når vi vedkjenner.
Kan ikke du lese synsbekjennelsen? Den er ikke så lang.
Ja, alternativ A eller B eller C eller D.
Å, Gud,
eller,
den vanligste,
som regel så er det alternativ A, det de kommer til først i boka.
Ja, pedagogisk nok.
Da har jeg bokmålsvarianten her. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd.
Det er fine ord.
Ja.
Man må ha sagt det en del ganger for å egentlig, jeg vet ikke, komme til rot av hva man sitter der og sier.
Mm. Det er veldig innholdsmettet, og en del av formuleringene er jo hentet fra bibeltekster. For eksempel dette her, skap i meg et rent hjerte, er jo fra en bibeltekst. Ja, sant? Så det er eksempel på en sånn tekst som, når du har lest den et par ganger, og kanskje kobler med andre bibeltekster, så plutselig så
ja, men det er jo akkurat det da. En får jo veldig mye mer ut av det hvis man har gjort det. Og det er jo, det kan jo umulig være kjempemange som har gjort det, så å lese denne her igjen og igjen og igjen og igjen for å få noe mening ut av det, og så vite hvor kommer dette fra, hvor er teksten fra, hvor er, altså, jeg synes det er kjempeflotte ord. Jeg blir litt sånn
Vi er jo litt ulike, sånn at noen vil liksom gå til rot i å vite akkurat hva dette betyr, mens andre kan jo møte dem en litt sånn enklere og bare kvile i det, fordi du har gjort og vet at, og så svarer presten slik, og så går det videre, og at det er nok for noen da, vil jeg tro.
Ja, det er kanskje litt det der
juristgreia
i meg som er sånn, ja, men hva betyr hvert av disse ordene? Men ekstra fint at presten da svarer at ok, nå har du sagt dette her, nå er du tilgitt.
Ja. Men så er vi er ikke ferdig der egentlig heller da, fordi at tanken er kanskje at da har vi har vedkjent vår synd, vi har fått løfte, men vi erkjenner jo i neste ledd igjen at vi trenger nesten enda mer, for da kommer vi til det som heter Kyrie.
Ja. Kyrie, det er fortsatt en del av samling.
Ja.
Altså, ok.
Kyrie eleison.
Ja.
Gud, Fader, miskunne deg. Kriste eleison. Herre Jesus, miskunne deg. Ja. Kyrie eleison. Heilag ande, miskunne deg.
Mm. Mm. Hva betyr Kyrie eleison?
Herre, miskunne deg. Det er egentlig oversatt.
Ja.
Men det som er fint, er jo, dette er jo gresk. Mm. Og gresk var det språket Bibelen ble skrevet på, og som de første kristne utenom Israel brukte, altså når kristendommen spredde seg. Og i alle fall for meg så sier det noe om de gamle røtter. Altså at dette er ikke noe presten fant på i går, dette er en lang tradisjon helt tilbake til kirka var helt ny. Og så er det noe med at i alle fall hvis en tenker etter det, så sier det noe om det verdsvige. Altså, her tar vi inn et annet språk, som en gang var et verdensspråk i romertida, for nesten 2000 år siden.
Mm.
Og så er vi en del av dette store fellesskapet, og akkurat på gresk så blir det sagt i kirker over hele verden, akkurat de samme ordene.
Det er kjempekult, det synes jeg. Det har vært så lenge, og det er overalt. Nei, det er fint.
Ja.
Men ja, så sier du, ja, det er jo oversatt med Herre miskunn deg over oss. Men det er jo litt sånn, det går jo an å forklare det jo, miskunn deg.
Miskunn, barmhjertighet, ha nåde med oss, vis oss nåde, altså. kom til oss og ta oss sånn som vi er på en måte. Nå kommer vi for ditt ansikt, og du må ta imot oss.
Mm.
Det er jo på en måte det.
Mm. Hva tenker dere når dere sier
dette? Jeg har hørt en veldig god forklaring på barmhjertighet. Jeg vet ikke om det er sånn det er, men den sa at barmhjertighet betyr å ha et hjerte i barmen for. Altså,
for,
ha et hjerte for meg.
Ja.
Altså på en måte, Gud, ha meg i ditt hjerte når en ber om barmhjertighet.
Mm.
Og miskunne er jo det samme at Gud skal se oss og se i nåde til oss. Og det stammer jo, eller det blir i hvert fall brukt i den bibelfortellingen om den blinde Bartimeus som satt ved veien og hørte at det kom noen forbi, og de sa det var Jesus, og da ropte han, Herre, miskunne deg, Kyrie eleison.
Ja.
For å påkalle Jesu oppmerksomhet, og det virket den gangen.
Yes. Han ble helbredet.
Ja.
Han ble helbredet.
Ja.
Og så som et resultat av det, vi er fortsatt i samlingen, er ikke det, Tore?
Jo.
Da sier presten, da kan vi liksom løftes, og så sier presten, ære være Gud i det høgste.
Ja.
Og så svarer kirkelyden, og fred på jorda.
Ja. Blant mennesker
som Gud har glede i. Og det er jo englesangen også det, egentlig. Så da gir vi vår ære. Nå har vi fått, vi har blitt ønsket velmøtt inn i gudstjenesterommet, vi har fått lagt fra oss, vi har bedt om miskunn, og så, ja. Og det var akkurat sånne bevegelser der jentene gjorde når jeg så deg i kirka, der liksom løftet hendene sine for kort ledd, sånn, og til slutt på ære være Gud, så var jeg helt der oppe.
Å, så fint!
Stor V-bevegelse. Og det er sånn det går egentlig i gudstjenesten.
Og det du nevnte på englesangen, det er jo sitat fra juleevangeliet, englene som sang på Betlehemsmørka, akkurat disse ordene som står i Lukas. At, sant? Og det å gi en sånn sammenheng i historien, altså vår gudstjeneste dreier seg i bunn og grunn om akkurat det samme som skjedde da Jesus kom til jorda for menneskets skyld.
Og så kan han fortsette, noen ganger så er det nok å synge da, vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg, amen. Og noen ganger så har jo kyrkjelyden kanskje et kor, og da kan han synge det såkalt utvida gloria, da kan han ta enda mer, men alt er en lovprisning av Gud. Så han kan liksom brodere det enda mer ut av å synge. Vi hyller deg for din store herligdom, Herre Gud, himmelske konge, allmektige fader. Herre Guds enbårne sønn, Jesus Kristus, Guds lam, som bær all versens synder, miskunna deg over oss. For enast du er heilag, enast du er Herre, enast du er den høgste Jesus Kristus med den heilage ande i Faderens herligdom. Så det er liksom en stor, stor lovprisning fra oldkyrkja dette, så den har vært med i 2000 år.
Men dere kaller den for gloria.
Her. Gloria, det betyr ære. Så det er jo det latinske navnet, både Kyrie og Gloria heter disse leddene, men det er jo det latinske navnet som har blitt igjen. Og så må jeg sitere henne, dotteren min igjen, da. Hun var omtrent 3-4 år, hun var veldig opptatt av gudstjeneste. Og så var jeg en gang, så sa jeg, da var jeg oppe på soverommet, hun og broren, og så basket jeg på der, og så ropte jeg opp, nå må de love meg at de ikke rota på soverommet, for nå har jeg ryddet. Og så svarte hun der oppe, mamma, vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Så da skjønte hun jo litt, hun kunne de ordene i hvert fall, da. Ja. Så jeg har tru på ungene. Så da har vi kommet dit. Nå nærmer vi, altså hvis det er dåp, så kommer den jo ofte der, faktisk. Men det snakker vi ikke om nå.
Nå
er vi snart ferdig med samlingen, tror jeg. Nå er vi snart på ordet.
Ja. Og så er det sånn, vi har snakket om mange alternativer. Det er noe som heter dagens bønn. Det lager en spesiell bønn for hver eneste dag i kirkeåret. Så hvis en vil, så kan en ha den der. I gudstjenester som var før, fra 1977 og frem til 2011, så var det en fast dagens bønn, som på en måte tok tema for den søndagen. Hvert søndag har et tema, men den er ikke så veldig mye brukt. Og det tror jeg er fordi at når en fikk samlingsbønn i begynnelsen av gudstjenesten, så ble det mange bønner. Og hvis en har barndåp i tillegg, så er det mye som skjer der.
Ja.
Men det er i hvert fall et eksempel på
bønner,
et eksempel som en kan ta inn hvis en
for hver grenser
Ja,
og det er ikke noe man må altså en må ikke spørre biskopen, kan vi ta med dette?
Jo, det vel det du har fått inn når du fikk inn alle ja. Stedegne liturgien, så måtte dere ta sånne valg da, det var i 2017. 2011.
Ja, grunnen til det jo at det ikke skal være forskjellig fra gang til gang. At man skal si at her hos oss, i vår kirke, så pleier vi å ha dagens bønn, eller så pleier vi ikke å ha dagens bønn. Slik at folk skal liksom få sin normale gudstjeneste.
Ja, ja. Litt forutsigbarhet.
Ja, ja.
Men nå vi liksom klare da, for å ta imot Guds ord. Da har vi, jeg vil ikke kalle det forpostfektning, for det mer djupt enn det, men vi har liksom, ja, vi har gjort oss klar, rett og slett, å ta imot ordet. Så da sier liturgen, eller den som skal lese, la oss høre Herrens ord. Nei, la oss høre Guds ord.
Hvordan er det? Herrens ord,
står det. Herrens ord, står det der.
Igjen så var det et sånt ord som i løpet av prosessen så var det mange alternative formuleringer som får...
Og da skal en i en vanlig sånn hovedgudstjeneste, da skal en ha, i løpet av gudstjenesten, så skal en høre tre bibeltekster. Og den første bibelteksten da, den skal være fra det gamle testamentet. Altså det alltid fra første Mosebok, skapelsen, og så til og med, det jo den tjukkeste delen av Bibelen da, hvis du tenker det, til og med de siste profetene der før Jesus blir født. Så den første teksten alltid fra det gamle testamentet. Og så leser han den, og så sier han slik lyr Herrens ord, og så synger han en salme, eller koret syng, kanskje synger han en såkalt bibelsk salme, så da tar han ord fra Bibelens salmebok da, og syng noe som passer til dagen, men han kan også synge
den røde salmeboka, men
jo, det står i den røde salmeboka faktisk, men en kan synge at det er fra også Bibelens salmebok, eller en synger en salme, eller koret syng, og så er det en ny lesning, og det er da fra det nye testamentet, men ikke fra evangeliene enda, for det sparer meg litt til, men da er det fra alt etter de fire evangeliene, altså det begynner med apostelgjerningene, altså Paulusbrevene, de andre brevene, til og med Johannes åpenbaring, så da velger han en tekst derfra. Og de tekstene jo valgt på forhånd, for det som Tore sier, det spesielle dager i kirkeåret, så alt ligger klart. Så da hører vi den teksten, og så, i gamle dager holdt du på å si, sånn da vi var prestatore, da sang vi jo gjerne en salme før preika også, men nå går han da ganske rett på evangelielesningen.
Altså,
da skal en høre fra de fire evangeliene. Da har vi liksom gjort oss klar med å høre fra det gamle testamentet, kanskje noe som liksom spiller opp til temaet for dagen, med å høre fra det nye testamentet, fra brevlitteraturen eller apostelgjerningen, noe, og det er jo de første kristne som har liksom levd dette i praksis, og så skal vi høre fra evangeliene. Og da kom det inn i denne revisjonen at da har vi gjerne en evangelieprosesjon, eller vi synger noe omkring liksom et halleluja-vers eller noe rundt evangelielesningen som er liksom løftet.
Hva er en evangelieprosesjon?
Ja, det er at kanskje noen av disse medhjelperne tar den store røde boka fra alteret eller fra den versle talerstolen som står der fremme, så bærer han den ned i kirkerommet, og så går presten etter. Noen har lysestaker som de går på siden med, sånn at det liksom blir opplyst. Og så bærer han evangeliet om Jesus ned midt i kirkelyen, der skal det lyde. Så det er en fin betydning å gjøre det sånn. Og så må presten gå med ned, og så lese.
Ja, da skal liksom presten, altså da
er det presten som leser.
Åja. Og... Oh, ja.
Ja,
men er det at man skal komme nærmere menigheten?
Ja.
Ja, det er for den bevegelsen fra Gud, altså på en måte fra alter og ned til folket, skal det bli tydelig.
Ja. Og det at liksom evangeliet har slått rot mellom oss på et vis, tenker jeg da, at det, og noen går veldig langt bak. Jeg var på en gudstjeneste en gang i en liten kyrkje, der var en prest, og der var ingen andre medhjelpere, han bar bokje, og så gikk han så grådig fort, og så plutselig så var han nesten ute i andre enden, så han måtte komme inn at, men litt nedi der. Og så leser han, og så sier han, dette heilage evangeliet står skrivet hos evangelisten Matteus, og så leser han, og så sier han, slik lyr det heilage evangeliet. Og da var det i denne runden her, så er det noen menigheter da som har vedtatt at jeg vil svare, lovet være du Kristus, eller lovet være du Gud.
Reiser en seg da?
Ja, da reiser en seg. Det er to første, da sitter han. Før så reiste han seg, men nå vet dere når han kan få sitte, han hører kanskje bedre når han sitter. Men på evangeliet da må han stå. Og så går det tilbake, opp igjen, og har sett fra seg lysestakene, og legger fra seg boki, og så går presten på preikestolen eller frem til lesepulten og har preika. Og noen mener at det da håper jeg at noen møter oss med forventning når vi har preiker, men det er jo Ja. Det er ikke sikkert det høydepunktet i gudstjenesten for alle, men, men det skal jo... Jeg bruker å si at det veldig få sammenhenger med jeg i vår tid, der vi faktisk kommer sammen og hører en tale i løpet av vanlige ukedager. Det ikke mange star med der vi hører noen som faktisk har forberedt en tale, så...
Det en, ja, det veldig sant. Ja.
Det en gave vi har i vår, vår kirke, ja, tenker
det.
Jeg da.
Ja. Dette, det har du jobbet mye med. Mm. Prekenkurs, rett og slett. Ja.
Mm. Hva som viktig da, hvis du skal holde gode preker? Hva det du sier?
Det jeg selv lytter etter, det jo om presten som har utdanning har jobbet med teksten. Altså, det merker jeg jo. Har presten bare lest overfladisk og tenkt, ja, det litt karikert, og tenkt på hva kan jeg si her, eller har han gått til teksten og sagt at her ligger noe viktig, la meg grave litt i teksten og finne ut hva viktig å ta fram for menigheten denne dagen. Mm. Og så er det også viktig at en tenker på hvem en skal snakke til. Altså, det litt sånn, bruker en teologiske ord, snakker en for vanskelig, klarer en å knytte en forbindelse mellom det en har funnet i teksten og livet til de som er der. Det jo en stadig utfordring for prester, men målet må jo være at en preke også en handling som skal gjøre noe med folk, altså gi en innsikt, bety noe for dagen. Så det en stor oppgave i gudstjenester, men preka har jo da den funksjonen at den sammen med teksten som blir lest, så det liksom bevegelsen fra Gud til oss, som utruster oss, gir oss noe å leve med på. Eller Luther sa det at preikas jo å rekke evangeliet frem til folk, altså si, dette vil komme fra Gud, og nå det, kommer det til deg. Og det jo derfor ordet må, det holder ikke å bare lese evangeliene, fordi at folk forskjellige, konteksten forskjellig. Det trengs noen som kan løfte det frem, for akkurat den menigheten som der den dagen.
Ja, det gjør det. Og ja, altså, ofte så jo evangeliet, det begynner jo midt i et sted og slutter midt i et sted, føles det i hvert fall som, for som meg av og til når jeg sitter der. Og da, og for konteksten blir jo veldig viktig for å kunne forstå.
Og noen ganger så det naturlig også å vise til de to andre tekstene en har lest for å vise en større sammenheng. Det ikke alltid det mulig, eller det ikke alltid en gjør det, fordi at en vil sette fokus på det den delen av evangelien har lest, men det kan være fint å bli satt inn i den store sammenhengen også.
Ja, for det samme tema? De tre tekstene skal handle om på en måte det samme.
Det skal liksom belyse hverandre.
Og så sa du, sist så sa du at da, det er disse tre tekstene, og så rullerer det altså det går tre år så har man på en måte vært gjennom hele kirkeåret og preker til alle tekstene da. Men så kommer fjerde året, bruker den samme preken igjen som man gjorde for tre
spørsmål.
År siden, eller er det lov?
Jeg vil jo tro at de som har vært prester, at de har et arkiv, at de tar vare på de prekene de har laget. Det håper jeg. Jeg har det, men jeg synes det er vanskelig å ta frem en preke og så liksom holde den, lese den opp akkurat som jeg gjorde for fire år siden. For det er noe med at tiden endrer, det er kanskje en annen setting enn er i, verdenssituasjonen er en annen, så det blir aldri den helt samme, men det kan jo være en hjelp. Det kan det.
Ja.
Ja, jeg synes ikke det må være galt. Organistene spiller de samme stykkene, det har jeg tenkt på.
Ja, altså min lærer i preiket, Olav Skjevesland, han sa det at han holdt aldri gamle preiker, men nye preiker kan han holde mange ganger. Så hvis det stoffet føles nytt, altså for det, jeg også har hatt den opplevelsen at det kommer tilbake igjen til samme teksten, så sier jeg, oi, sa jeg virkelig dette her? Dette føles veldig gammelt. Men av og til så det sånn, hvis jeg jobber godt med den teksten, så kan jeg gå inn i det arbeidet på nytt, ikke holde samme preiker, men ta samme poenget, samme, det samme stoffet, på en ny måte, og tilpasser det den nye sammenhengen. Men jeg har hatt en forskningspermisjon der jeg forsket litt på dette her, og intervjuet mange prester. Og da var det en som hadde det sånn, han hadde en ringperm med prekene sine, og når han kom tilbake igjen til samme teksten, så tok han det samme manuset, og så limte han på ett ark på sidan. Slik at til slutt så han viste meg det, det var nesten sånn trekspill av liksom nye poeng for hvert år, for han hadde holdt på noen år.
Ja, ja, ja.
Så prester har skikkelig veldig aktiv. Forskjellige metoder for å jobbe.
Og så er vi jo ulike. Noen har jo et helt utskrivet manus, liksom med hvert minste punkt, og kanskje et smilefjes der du skal liksom oppfordre til litt smil der da, og sånn, mens andre har sånne hjernekart, vet du, som du tegner rundt og rundt, liksom, og mens noen har bare noen stikkord, og så vi er jo ulike. Og det er vel i preika, for som vi sier, liturgien, den må en holde seg til, men det er jo i preika at vi kanskje forhåpentligvis også kommer frem litt mer som deg med er da.
Ja.
At vi liker ulike ting, vi er forskjellige. Der jeg jobbet før så var vi fire prester, og det var, vi hadde hvor vår stil, virkelig, du, og det har jo hvem vi er, og hvordan vi bruker hendene og ansikt og alt sånt. Og så var det tre som brukte bokmål, og jeg brukte nynorsk. Men så skulle vi ha en julefest en gang, en sånn type quiz. Og så samlet jeg inn sitat fra alle fire prestene, da, og så omsatte jeg mitt til bokmål, sånn at alle fire sitatene var i lik språkform. Og så skulle lagene gjette hvem av de fire prestene som hadde sagt hva. Yeah. Liksom, det var bare et par setninger, og alle gjettet riktig. Så vi har jo noen sånne temakretser eller ord vi bruker, sant, som går igjen, som blir vårt avtrykk på en måte. Og det er fint det.
Ja, det er fint. Og det, altså, ser jo så mange steder det, jeg jobber jo mye med ansettelse av prester og sånn, og snakker mye med soknerråd eller menighetsråd og frivillig kirke og alle mulige, og de er så glad i prestene sine. Og det har jo ofte mye å gjøre med formidlingsevne og sånn. Men nå gjør jo en prest veldig mye mer enn å bare ha gudstjeneste, selvfølgelig. Men det får vi komme tilbake til.
Det er en viktig del av oppdraget, virkelig. Så da har vi holdt deg preike, og så skjønner jeg at det var organisten. Jeg hadde en organist som sa, han kalte det før og etter pausen. Men det var vel... Og så når han hørte at presten sa ære være faderen og sonen og den heilige ande som var og er og være skal en sann Gud fra evo til evo, amen, da skjønte han at han måtte komme frem at da, og så spille opp til salmen etter preika.
Det er såpass langt at han rakk
det. Han rakk det. Men nå ble det i tvil, Tore, for her er det jo mange nå som da har truvekjenninga rett etter preika. Er det da en del fortsatt av ordet, eller er vi da over på bønnen?
Den står under ordet i boka.
Ja. Og da kommer truvekjenningen, at vi reiser oss og sier enten presten, eller da igjen en medliturg, la oss vedkjenne oss vår heilage tru. Og så reiser alle seg. Og da kommer vår, liksom, ikke til presten, men vår tilbakemelding, liksom, jeg tror på dette, nå stafester med trua vår kollektivt ved å si frem truvekjenninga. Og så har vi har jo to ulike måter å si den på. Den ene som sier jeg tror på Gud Fader, den allmektige, det som heter den apostoliske truvekjenninga, og så har vi også på, kanskje på festdagen, den nikenske, dette handler litt om hvor det kommer ifra og hvor gamle det er, og okay. Da er det vi tror, den er i vi form.
Men, men den første da, den apostoliske, hva betyr det?
Ja, det er vel at den er overgivet oss fra apostolisk
suksessjon,
fra apostlene, rett og slett.
Ja.
Den går nok ikke bokstavelig talt tilbake til de 12 første apostlene, men den er veldig gammel, og den ble brukt til dåp. Stort sett er det dåpsbekjennelsen, mens den andre, den nikenske, den går tilbake til et kirkemøte i Nikea, som var for i år 1700 år siden.
Ja.
Der de kom sammen, og så sa de, hva er egentlig innholdet i trua vår? La oss bli enige om formuleringer for det aller viktigste. Og så ble det det. Så det er også en av de tingene i gudstjenesten som på en måte er vår sammenheng, historiske sammenheng. Dette har folk sagt i generasjon etter generasjon før oss. Det samme, og det er det samme trua som vi bekjenner. Og på en måte, en måte å se det på er at det kan være at vi bekjenner, men også at det kan bety lovsang. Altså vi lovpriser Gud ved å løfte fram dette trua med Gud, vår skaper, og Jesus, vår frelser, og den hellige ande.
Og begge som du sier, det er jo ganske ordrike. Og det er såkalt trinitariske, det vil si at det har tre deler, som er til sammen en vedkjenning til hele vårt gudsbilde. Først så er det til Gud, skaparen, og så er det til Jesus Kristus, og så er det den heilage ande. Så det er liksom de tre delene vi må ha sammen for å vedkjenne et helt gudsbilde. Men så er det sånn at ved dåpen, sier du, så bruker jeg en apostolikum, altså den eg-forma, den har mange lært i konfirmasjonstid og sånn, det er den mest vanlige. Men hvis en skulle være i en situasjon der en for eksempel måtte døype noen i hui og hast, så er det liksom en nødvedkjenning, og det er å vedkjenne trua til Jesus Kristus. Så det er liksom, hvis en var helt i beit for andre ord, så er det
å, jeg
tror på Jesus Kristus. Det er nok. Hvis han var helt i beit og ikke hugste noe annet, så er det der liksom, truet blir uttrykt i sin kjerne.
Ja.
For det er jo det som er helt essensielt i vår tru, ikke sant? Det er truet på Jesus Kristus. Men det er flott å sette det inn i hele, for ved å gjøre det sånn med Gud Fader, Jesus Kristus, den hellige ande, så sier vi jo også noe veldig stort om hvem Jesus er. Ingen har sett Gud, men Jesus har vist oss hvem han er, som evangelisten skriver. Men hvis det var alldeles i beit og det hasta, så kan han si jeg tror på Jesus Kristus.
Og så er det jo, dette her er jo på en måte ikke sånn læresetninger om abstrakte ting. Dette er jo konkret. Altså, Gud skapte jorda. Jesus ble født. Han ble korsfestet. Han sto opp. Altså, og den hellige ande, det er kyrkja. Det er forlating for syndene. Sant? Det er liksom disse konkrete tingene som er trua vår.
Ja, den er faktisk ganske konkret. Og, liksom. Men hver gang så tenker jeg, hva betyr det egentlig at Jesus for ned til dødsriket? Det tenker jeg hver gang jeg sier det.
Han dør at han døde.
Men liksom for ned til dødsriket, ja. Og forstår du det? Hva skjedde i den?
Hva skjedde? Eller, nei, hadde jeg ikke noen oppfatning av at dødsriket var, en tenkte jo litt sånn lagdelt, tror jeg, om jorda. Altså det var dødsriket, så var det jorda, og så er det himmelen over. Så dødsriket er der nede, liksom, som der døde var.
Men får han gå opp til himmelen i mellomtiden? Jeg skjønner ikke.
Nei, men det var jo etter han sto opp.
Ja, men liksom...
Det var ikke en himmelfart da, før Jesus hadde gjort det. Så når du døde, så var... Opsjen var liksom med i dødsriket.
Det var nede i dødsriket.
Og det er jo, hvis vi skal snakke om påsken, så er det liksom det ultimate tapet, liksom, før en hadde noe oppstandelse å tro på. Så det er ganske kraftfullt.
Ja, det er sånn jeg klarer nesten ikke å si.
Og så kan en jo si at dette med dødsriket, det henger jo sammen med, som du sa, måten de tenkte om verden. Altså, men det sier også nå at når de skulle lage trovedkjenninger, så sier de at Jesus har vært alle plasser.
Ja.
Både i dødsriket, og på jorda og i himmelriket.
Det er sant.
Ja. Sterkt.
Ja, men nå er vi snart ferdig med ordet, tror jeg. Og da må vi synge en salme igjen. Og salmer er fint, og det har jo gjerne presten og organisten for eksempel hatt et samarbeid på, som man tenker preger på dagen. Er det mange i kyrkja i dag som ikke bruker å gå her så til vanlig, så må man kanskje ta noen salmer som er veldig kjente, eller man kan tenke i dag har vi med kor, og vi kan ha forsangere, da kan vi prøve ut noe som er litt nytt. Men ofte så er det en liksom, litt sånn lettelse å synge den salmen etter preika, synes jeg, for da har vi hørt ordet, og nå er vi liksom på vei inn i den, vi er jo på vei, ikke etter pausen, men vi er liksom på vei inn i avslutningen av gudstjenesten, den bygger seg opp, og så kommer vi nå til forbønnen, og det er jo da menighetens henvendelse til Gud.
Ja.
Og da har vi flere valg, men heldigvis for en travel prest og en kirkely som møtes, så finnes det ferdige bønner vi kan bruke. Og det er gode, og det er gjennomarbeid, og det står i boka.
Ja, du kan ta de rett fra boka.
Det kan man.
Og
noen bruker deler av de bønnene, eller at det er bønner som er laget sånn du kan bruke en innledningsdel, og så kan du utforme noe selv. Og så kan en bruke litt mer fribønn hvis en vil det. Fastetida, da synger vi en lang bønn under den overskriften. Så det är lite olika måter att göra det på.
Men kan prästen eller någon skriva en helt egen bön?
Ja, en kan det. Jeg tror mange liker å kvile i det ferdigskrivende, og så er det det skal ha en, det der er litt sårbart punkt, for det skal jo liksom ha en viss kvalitet også, men jeg kan jo det.
Ja, da, det står i boka en sånn rettledning at dersom man skal utforme det lokalt, så kan den disponere sånn at folk og nasjoner på jorda, vårt land og folk, den verdensvide kyrkja og kyrkja i vårt eget land, vår kyrkjelig, familjene våre og staden vi bor på, og aktuelle hendinger.
Ja,
slik at det ikke skal bli en personlig bønn for presten, men at det er en bønn som gjelder oss i verden og vårt samfunn.
Ja, og det heter jo Forbønn for kyrkja og verden, er overskriften, så det er liksom...
Ja.
Ja.
Mm. Men ja, så har du fått noen sånne forespørsler fra prester, og kan vi bruke bønn sånn?
Men jeg har fått forespørsler både der jeg var før og nå, helt konkret om om ikke noen kan skrive en bønn som man kan bruke i denne tida. Så nå vi hadde prostemøte her, møte med alle prostene, når var det? Begynnelsen av mars. Og vi er i urolig tid i været, og så sa prostene, Ragnhild, kanskje du, vi bør ha noe som, noe som jeg kan gå ut i kyrkjelian med. Og så skrev jeg bønn, og den har jeg sett nå er ganske mye brukt i denne tida.
Mm.
Det er jo fint da, at biskopen fint, kan levere tilbake noe.
Det treffer. Mm.
Men så er det et veldig fint punkt som jeg tror mange gleder seg til, eller gleder, men ser frem til under den, det punktet med forbønn, og det er når en av forbederne sier til slutt, i stillhet vil vi legge frem det hver en av oss har på hjertet. Og det synes jeg det er et veldig vakkert punkt, for da blir det så stille i kyrkja, da tror jeg om en faktisk ber, om en bare er stille, eller, og noen ganger så skulle jeg ønske, for da må noen avslutte den bønnen og si, Herre, hør vår bønn, eller Gud, vi be. Og da skulle jeg ønske, det skulle vært litt lenger. Det skulle vært enda litt lenger, for det er så fint å være stille og be. Og jeg tror vi litt redd for den stillheten, at det blir litt for kort. Men det
så den
fint.
Kan gjerne være litt
ja, jeg synes den kan godt litt være litt lang
ja, det er fint ja, det var samling, det var ordet og det var bønn så da, det var kanskje så langt vi kom denne episoden her og så har vi de to i siste igjen i neste, nattverd og
sendelsen
okay. Nei, men, tusen takk for nå
podcast av Bjørgvin Bispedømme.